barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington ku soo dhawaada qaybta afka Soomaaliga idaacadda VOA da garaan barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad si toos uga dhageysanaysaan magaalada Washington idinkoo inaga dhageysanaya muwjadaha gaagaaban 19-22 iyo 30 mitrband iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti bisha Augustna waa 6 sanadka 2016. Idaacadda duhurnimona waxaa barnaamijka dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo maanta ku saabsan dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo caqabadaha ka hortaagan.
Haddii aan noqono decision makers ama dadka go'aanada wadanka gaaraya, haddii aan noqono wax badan ayaan ka bedeli karnaa dalka guud ahaan, maadaama 75% ay dhalinyaro ay yihiin. Waxbaan ka bedeli karnaayo 75% haddaan ruul galayno waxna kuno 25% kale dee followers ay noqonayaan wayna soo raacayaan.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa dhinacii heesaha, hase yeeshee weliba waxaa sidoo kale jiri doona ciyaaraha. Marka horese warkii caalamka.
Munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada ayaa ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, waddanka Brazil. Shalay galinkii dambe, iyadoo 10,000 ay isugu soo baxeen halkaas, islamarkaasina laga qaaday halka heeso ka tarjumaya jacaylka waddanka Brazil. Madaxa isku dubiridka munaasabadaha Marco Belish ayaa soo agaasimay munaasabadahaasi furitaanka ciyaaraha olombikada, waxaana ka qaybgalaya ilaa iyo 200 kooxood oo kala gedisan, iyadoo markii ugu horeysana ay ka qaybgali doonaan koox matalaysa qaxootiga dunida kala gedisan. Waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu bartiisa Twitterka ku soo qoray bogaad inuu dirayo kooxda cusub ee qaxootiga mataleysa ciyaarahaasi olombikada ka qaybgali doona.
Ra'yi ururin laga qaaday dadka Mareykanka ayaa muujinaysa in tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump uu ka dambeeyo haweeneyda la tartamaysa ee Hillary Clinton. Tirada u dhaxaysa ayaa aad u kordhay ilaa iyo wixii ka dambeeyey shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga. Ra'yi ururintii u dambeysay ee ay qaaday hay-adda McCarthy Marist ayaa muujinaysa in Miss Clinton ay Trump ku hogaaminayso 84% iyadu leedahay iyo 33% oo isagu leeyahay. Isla ra'yi urun ay samaysay isla shirkadaasi ayaa bil ka hor muujinaysay inay aad isugu dhowaayeen, oo ay Clinton in yar horeysay iyadoo lahayd 24%, halka uu Donald Trumpna ka lahaa 39%.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warka ka dhegeysanaysaanna waa V O A. Markana dhegeystayaal, barnaamijkii madasha dhalinyarada ayaanu gudagelaynaa, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda, caqabadaha ka hortaagan gaarista yoolkaasi. Barnaamijka waxaa sidoo kale dhalinyarada ka qaybgalaysa kaga doodi doonaan waxay ku soo kordhin karaan haddii albaab loogu furo siyaasadda waddanka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya soona diyaariyey guryahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti wacan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda V O A. Toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa dhalinyarada waxbarata ayaa xilligan ku howlan ka qaybgalka siyaasadda iyo isbeddelka Soomaaliya la doonayo inay ka dhacdo sanadkan, gaar ahaanna ka qaybgalka baarlamaanka la filayo. Waxaa Muqdisho looga dhawaaqay golo loogu magacdaray golaha siyaasiyiinta da'da yar, kaasuu ku midaysan yihiin dhalinyaradii kasoo baxday jaamacadaha 25 sano, gaar ahaana sanadihii ugu dambeeyey. Haddaba toddobaadkan barnaamijka qodobkaas ayaan ku eegi doonaa haduu alaydmo. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa mahadsantahay oo
Maxamed Nuur, maxay tahay ololaha siyaasadeed ee ka qaybgale dhalinyaradu ay fursad u heli karaan hadda?
Bismillah, horta waan salaamayaa dhammaan ummadweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waanu mahadcelinayaa fursadan qaaliga ina siisay idaacadda V O A da. Abuqaadir, adiga khaasatan waa ku salaamaynaa. Haddii aan usoo gudbo qodobka dooda, runtii ololaha siyaasadeed ee sanadkan jira waa ku duwan yahay sanadadii hore. Maxaa yeelay wixii ka dambeeyey 1991 markii dowladii dhexe qadka ka baxday ama ay burburtay, dhalinta Soomaaliyeed waxay noqdeen kuwa u fardhida daamaha daafac caalamka, kuwa dhibaataysan. Dhibka ugu badan oo dalka yaalana waxa uu ku dhacay dhalintii Soomaaliyeed, kuwaasoo loo adeegsanayay dagaalo qaarkan dagaalka ogoleenna ay iska tahriibayeen oo badahay ku leenaayeen marka da'yarta Soomaaliyeed ee wax ka baratay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba markii ay fiiriyeen dhibaatada dalka taala waxay arkeen in wax walba ay mas'uul ka yihiin xasilooni darada siyaasadeed ee dalka ka jirta sida daraadeed markay shirar badan iyo doodo badan ay yeesheen waxay go'aansadeen inay ugu dhawaaqaan golo lagu magacaabo golaha siyaasiyiinta da'da yar ee Soomaaliyeed golahaas oo ay ku midaysan yihiin da' yar Soomaaliyeed oo danaynaysa in ay dalkooda u istaagaan siyaasadda dalkana wax ka bedelaan ay ku soo biiraan qaybaha kala duwan ee siyaasadda dalka sida baarlamaanka oo kale wasiirro ka noqdaan xataa waxay diyaar u yihiin inay u tartamaan madaxweyne guddoomiye baarlamaan iyo prime ministerka ama ra'iisul wasaare maadaama statistics ama tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in 175 ummadda Soomaaliyeed ay yihiin da' yar Soomaali ah sidaa daraaddeed golaha waxaan ugu dhawaaqnay waxa weeye maadaama lagu jiro isbeddel siyaasadeed ee dowladdii hadda waqtiga ka sii dhamaanayo olole siyaasadeed lagu jiro oo isbeddel rajaynayo in ay kaalin mug leh ka qaataan doorashada dalka ka dhici doonta maadaama ay soo socoto doorasho ah hal qof iyo hal cod 2022 hadii la eedmo.
General Hassan, ka qaybgalka General Abdulhakim, ka qaybgalka siyaasadeed dhalinyaradu xilli adag bay ku soo beegmaysaa dalkuna ay doorasho diyaar garowgeeda socdo maxay taa fursada u banaan dhalinyarada?
Marka koowaad aad baan kaaga mahadnaqay Cabdiqaadir adiga iyo VOA-da dhammaan fursada khaaligaana siisan runtii ka qaybgalka fursadaha u banaan ee dhalinyarada kaga qaybgali karaan siyaasadda ama isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhici rabo aad buu u badan yahay qabaaniga sababtoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxay astaan jaanis ah in la yiraahdo 175 bulshada Soomaaliyeed waa dhalinyaro siyaas darteedna aysan ahayn maanta inuu wax qoraayo uu yahay oodi keliya oo intuu meel fariisto wax qoraayo keligiis wax saxiixayo oo leeyahay xaalada wax soo xiro erga la soo dooranayo ayaa wax sii dooranayso ergadaas oo saamiga lagu qaybinayo ay waajib tahay inuu ku jiraan dhalinyaro siyaas darteed marka kontini ku qof oo la yiraahdo erga oo la soo doortay maadaama ay wax dooranayaan dhalinyarada waxay helayaan saami badan ay kontini kooda ka helayaan siyaas darteed waxay kasoo dhaxbixi karaan inay xilbanimada in ku guuraysaan waa jaanis u furan jaaniska labaad ee dhalinyarada ay wax ku noqon karaan u furan waxa waye maadaama aqoon ay leeyihiin ay aqoontiina badatay oo dadkii jaamacada ay galeen burburkii kadib dadkii horena ahaayeen dadkii ay mataqaana dalkan burburkiisa sabab u ahaa anaga odayaasha waxaan ku eedeynaa inay wax yiraahdaan dhalinyarada ayaga dalka burburiyay laakiin anaga waxaan anaa odayaasha ayaga sabab u ah inay dalkan burburiyaan waayo wax dowladii burburiyay dowladii ayaga ahaayeen wax dhalinyarada u adeegsanaya qabyaalad iyo nooc kale u adeegsanaya wax sii burburnaya waayaga maadaama marka bulshada dalkii ay dhibaato badan odayaasha ku sameeyeen dhalinyarada waxay haystaan jaanis ah inaysan dalkan dibi ka gelin ay wax ku noqon karayaan marka waxyaabahaas oo dhan waxaan leeyahay dhalinyarada waxay awood u siinayaan inay ka qayb galaan siyaasadda ee dalka ee isbeddelka hadda ka jira.
Isla su-aashaas dhalinyarada iyo doorka u banaan
waa mahadsan tahay Cabdiqaadir iyo baxda v o a waa idinkaga mahadcelinaynaa fursadda aadna siiseen. Dhalinyarta waxaa fursad ah u banaan sida walaalka Cabdiqaadir iyo Maxamed Nuur ay sheegeen fursadda maanta ay u taagan tahay markay fiiriyeen cabareen sanadihii aan soo dhaafnay dowladii kumeel gaarka ahaa laga soo bilaabo Carte iyo Bagaasi waxaa tii Carte sidaan ognahay waxaa tagay nabadoono iyo dad odayaal u badan oo dhanka da'da ayaa maxayda lagu soo xulay tii Carte tii Bagaasi waa ogeyn goobjoog ahayn maxayda adan waxaa lagu soo xulay ugaami kooxeed dadkii maxayda nimba ninkii maxayda ka zuuga iyo maxayda dhanka maxayda hubka ka badnaa ayaa lagu qanciyay inay maxayda dalka lagu dejiyo ay saas xal dhibaan iyo xukuumadii ay noqdeen. Fursada jaaniska dhalinyarta maxayda waxay soo bilaabatay maxayda sanadkan 2016 taas oo ay fursad u noqotay maxayda dhalinyartii oo wax soo baratay iyo dadka wax dooranaya oo maxayda tolkii ah dadkii maxayda qabiilkii oo wax dooranayaan laba qaybood oo erga kontoniku oo erga oo laba qaybood ka mid ah ay dhalinyarta ay haweenka iyo dhalinyarta iyo ururada bulshada oo ay kan qayb ka mid ah ay noqonayaan kontoniku gaas dhalinyar ay noqonayaan intaas markii la isku daro afar saddex qaybood saddex meelood laba meel ka mid ah ayaa dhalinyar ah dadka maxayda ergada ay codka siinaysa maxayda xildhibaanka waa fursad marka aan maxayda kalsooni nagu dhalisay in dhalinyartu sanadkan isbeddel ay sameeyaan ay u hanqaltaagaan ay hamigooda inay maxayda isharaxaan.
Aad baan mahadsan Maxamed. Markaad fiiriso dhalinyarada fursadaha ay haystaan isbeddel lagu keeni karayo xildhibaan dad baa ah waa la shaqeynaya hool baa socotay maxaa isbeddel keeni karaysaan?
Runtii markii la fiiriyo taariikhda dib loo eego haddii aan soo qaadno Soomaaliya tusaale ahaan waxay ahaayeen dadkii gobonimada keenay dhalinyaro Soomaaliyeed isbeddel keenay dhalinta Soomaaliyeed way sameyn karaan isbeddel haddii ay isku xirnaadaan waxaad u jeeddaa 25 sano in ka badan ayaa waddankeenu wuxuu ku taagnaa qalaanqal siyaasadeed dhibaatooyin badan ka taagnaa. dadkii soo laabanayay waxay ahaayeen dad odayaala ama odayha soo xulo ama qofka odayha noqdo, dad aan ehel u ahayn siyaasadda dalka markaas intooda badan, dhammaan ma wada cambaaraynayo intooda badan. dhalinta soomaaliyeed waxbay soo barteen, yacni da ahaan looma fiirinayo qofka, laakiin wuxuu leeyahay human capital kuu leeyahay, qofku wuxuu leeyahay qualitygiisa ama tayaduu leeyahay ayaa la fiirinayaa. da'yarta soomaaliyeed da ahaan haddii aan loo fiirin, yacni waxbay soo barteen way ka aqli badan yihiin ama way ka actifsan yihiin isbeddelay ka keeni karaan dhibaatada hadda taagan. waxaan arkaynaa in xildhibaan 20 sano ka hor la dooray ilaa maanta soo laabanayo ayadoo loo jeedo wax isbeddela isagoo keenaynin. taas dhibaatadaas waxay ahayd hal oday ay heshiis ku ahaayeen meesha. odayga wuxuu dhihi jiray ana reerkan waxaan kaaga dhigay ogaas.
waxaa soo dhan way dhacaya, laakiin maxaad isbeddel keeni karaysaan? ka maxaa manuur ahaan maxaad filaysaa inaad isbeddel keeni karayso?
isbeddel waan keeni karnaa, oo isbeddelka aan filayna inaan keeno kuwa waxaa ka ah xasiloonida dalka waxbaan ka bedeli karnaa haddii aan wax noqono, sababtoo ah wax dhibaatada geysanayo ama wax loo geysanayo waa dhalinyaro soomaaliyeed. waxaan ku hadli karnaa, aan fahmi karnaa, aan dejin karnaa dhalinyarada soomaaliyeed haddii aan sistamka dowliga aan soo galno. haddii aan noqono decision makers ama dadka go'aanada waddanka gaaraya, haddii aan noqono wax badan ayaan ka bedeli karnaa dalka guud ahaan, maadaama 75% ay dhalinyaro ay yihiin, waxbaan ka bedeli karnaayo 75% haddaan ruur galayno oo xukunno 25% kale dee flowers ay noqonayaan, wayna soo raacayaan. waxaan ku hanweynnahay maadaama dalku yahay populationka ugu badan dhalinyaro, dhalinyarada soomaaliyeed ayagaa isfahmi karto, isbeddelna way keeni karaan. 51 qof ee doorashada soo geli doontana 100% in ka badan, yacni 60 ama 50 waxay noqon doontaan da'yar soomaaliyeed, kuwaas oo yacni u baahan 1 waxbarasho, 2 shaqo, nolol iyo ammaan u baahan. intaasna waxaa fahmi kara qof dhalinyaro ah oo isaga oo kale ama ayaga oo kale ah. waxaan u baahanahay marka da'yarta soomaalida way daaleen, dadka dhibaatoonaayo oo mar walba laga hadlayo waa ayaga, wax la dhibaataynayana waa adiga. waxaan u baahannahay da'yar soomaaliyeed oo noo hadasha qareenana noo ah fadhiisanaysa meesha looga taliyo dalka, kursiga looga taliyo dalka fadhiisanaysa. isbeddelna dhalinta soomaaliyeed way keeni karaan, sidii ay u keeneenba dhalinyaradii soomaaliyeed ee 13-kii SYL say u keeneen ay u keeni karaan. marka isbeddelka dhalinyarada way muuqataa, laakiin waxaan codsanaynaa in la siiyo fursadooda, in la siiyo keliya, laakiin way imaan kartaa oo shaki ma lahan.
Ijna Abdixakiin, dhalinyaradu kuwa tahriibay waa ayaga, kuwa argagixisada meelaha kale ku biiray waa dhalinyaro, cidda u wada dowladda hubka iyo askartu waa dhalinyaro. waxaasoo dhanna waxaa la aaminsan inay jirto baahi badan aan wax lagu bedelin. marka haddaad tihiin dhalinyaradiina siyaasiyiinta ee raba inay siyaasadda ku biiraan, maxaa isbeddel samayn kartaa?
runtii waa su-aasha aan u baahnayn in muddo ina lala weydiiyo, sababtoo ah waxaa la yihahdaa wax wax halleeya waa dhalinyaro, wax wax sameeya waa dhalinyaro, wax walba ayaga dhalinyarada waxaa lagu eedeeyaa oo keliya dhanka xun oo keliya. marka waxaa aan dareensanaa ama dhab ahba in dhalinyarada ay yihiin waxa keliya wax bedeli karaya, sababtoo ah dhalinyarada waxay ahaayeen wixii dadka taariikhda hore usoo sameeyna dhalinyaray ahaayeen, waxa maanta taariikh samayn karayana dhalinyaro waayo. maadaama marka wax taariikhda samayn karaya dhalinyar yihiin, dhalinyarada waxay leeyihiin fursado fara badan. kow, waxyaabaha dhalinyarada ay sameeyaan haddii aan galno oo kursi aan ku guuleysan aan samayn karan waxaa ka mid ah inaan abuurno dareen wadaninimo, dareen wadaninimo in dhalinyarada lagu abuuro, sababtoo dhalinyarada cidda la hadli karto oo ku waqti ah oo ku jiil oo ku dareenka ah oo wax walba isla fahmi karaan waa aniga, waa ninka dhalinyarada ah macnaha ku jira xildhibaanka ah. marka sidaas darteed waxaan abuuri karnaa dareen wadaninimo oo dhalinyarada waxaa loo jihayn karaa wadada saxneed, waxaa laga hor istaagi karaa dhalinyarada waxyaabaha ku qasbayo inay tahriibaan oo dalka ka baxaan, waxyaabahaas oo dhan in oo la daraaseeyo oo la hortago. waxaan samaynaynaa dhalinyarada qoryaha sidatela leeyahay ee argagixisada ku birayaan ama dowlada u boodaan ama meel qaldan qabyaalada u dagaalamayaan ama dhankii doonaan ha ahaatee dhalinyaradaasna in awooddooda laga faa'iidaysto loogana faa'iidaysto waxay ku jirta danta dalka iyo dadka soomaaliyeed, waayo marka ay tixgelin badan hadla ay helaan. waxaan u diidinaa oo aan reebaynaa fursadda odayaasha wax diidan ee wadanahooda markay waayaan ku laabkacsanaya dhalinyarada qabiilaba la daanaya waa nowladiida waxba reerheba la daanaya sidaan waa deegaankeena sidaana lagu sameeya keliya dadku ku urgacsanaya inaan ka wajihino oo dhano war adiga dalkaaga maxaa u qaban kartaa nin dhalinyaro adiga waa adiga dalka ninku u baahan yahay waa adiga ninka shalay dalka badbaaday adiga waaye ninka maanta inuu badbaaday laga rabana adiga waa marka waxaan abuuri karnaa waa isleena haddii fursad inoola siiyo inaan matalno inaan mataqaanaa dhalinyaradeeda awooddooda laga faa'iidaysto noqdo wadanka wadanay dhalinyaro hoggaamiso mustaqbal wanaagsan leh ee aysan dhicin inuu nin dhalinyaro tahriibo inaysan dhicin in dhalinyaro si sharci darro ah oo wanaagsanayn oo mataqaanaa danta dalka inuu kaga adeego oo macnaha dadka danta dalka lidkeeda uu sameeyo waxaas dhan waa ka hortagi karnaa waayo waa isku daraananahay waana isla hadli karnaa sidaasan leeyahay
maxamed isla su-aashaas xasan dhalinyarada iyo caqabadahaas waxaa ka mid a magacooda la isamaa laakiin shaqadii socota dadka lahaay maxaad isleedahay inta looga soo bedelaa dhalinyarada awoodda gacanta lasoo gelin karaa
dhalinyarta waxaa markii hore looga faa'iidaysanayay waxaa jirtay nidaam ah dalkeena ninka waxaa xil loogu dhiibaa waayo aragnimo iyo da iyo maxeeda waxaas laakiin shaqada markay imaado oo meesha maxeeda la rabo in wax la fuliyo dhalinyarta loo maxeeda loo isticmaalay wixii xun dhalinyarta maxeeda loogu isticmaalaa dhalinyarta baahidooda aasaasiga ah looma ogola in la dhiso oo maxeeda in wax bartaan shaqo la siiyo lasoo wado meeshii maxeeda go-aanka laga gaaray oo shaqooyinkii hataa dowladnimada ee hoose ilaa iyo in lasoo gaarsiiyo lagama shaqaynayn waxaas shaqadaas oo dhan waxaa la siinaya reerka waxaa la dhahaa markii ay kursi noocaasa soo baxo ninkaana kaa daaweyn ninkaana waayo arag ah laakiin dhalinyarta maanta maxay jaanis ay haystaan inay wax barteen oo aqoontii ay u leeyihiin wax walba kuraasta ay maanta ay doonayaan meesha ay u socdaan xildhibaanimo iyo wasiir iyo guddoomi baarlamaan iyo meelahaas markay tagaan aqoontooda ay leeyihiin aqoontii ay ku salaysnayn waayo aragnimo qofkaana soo joogay 50 sano odaygaana 60 jir ah saas baa maxeeda cilmigu ahaa maanta cilmigii saas ma aha cilmigii waa jaamacadaa loo tegey takhasusaa loo tegey dhalinyartu baxthi bay sameeyeen ilaa dibadda marka aqoontii bay u leeyihiin fursad ah inay kaga faa'iidaystaan meeshii ay tagaan inay si fiican ugu mardheliyaan aqoontooda iyo si ay dhalinyartii ugu faa'iideeyaan baahida jirto
dhaxkeena ku laabana waxaad tiri waxaan rabnaa inaan isbeddel sameyno laakiin siyaasadda keliya maxaa idinku koobay soo ma jiraan fursado kale oo badan oo la qaban karay gaar ahaan muqdisho kale ha ahaato nadaafadii ha ahaato shaqadii caadiga ah soo ma jiraan fursado badan oo kale
runtii horta dhabta marka loo hadlaayo way jiraan fursado badan oo dhalinyarada ay samayn karaan laakiin iyadana caqabad kale taataagan sababtu waxay tahay haddii qofka maanta dhalinyarada ah uu shaqo qabto ama waxa oo mataqaana ummaddan wax u taraya uu qabto haddeerba wax wax qabto oo shaqeeyo oo mataqaana reerka biilkooda soo dhacsho oo mataqaana ilmaha walaalihiisa waxbarashada ka bixiyo waa dhalinyaro laakiin howlaha guud ee bulshada dhexeeda markay usoo istaagaan dhalinyarada caqabadaha haysta waxaa ka mid a in la yihahdo haddii uu ka shaqaynayo wax uu markaas maamulka meeshaas ka jiro ama odayaasha meeshaas ku jooga aysan raalli ku ahayn laakiin bulshada wax u taraya haddii ka shaqaynaya waxa leeyahay dhalinyaradan mataqaana waxay soo wadaana kawin dhalinyarada waa noocan dhalinyarada sidaan way waxaa sahlan in isla markiiba dhalinyarada mataqaana kaar aan ahay kaarkay wateen in la siiyo marka haddii aan wax kumatalaya meesha annaga aan nahay waxaan dareemi karnaa ninkan dhalinyarada wuxuu usocdo waxay yihiin waxaan bulshada u sheegi karnaa inay waxaan wax saxan yihiin oo ninka faraha looga qaada ninkan dhalinyarada isbeddel ha keena marka keliya ha dalkana soomaaliya marka la yihahdo halka meel ee laga hayi karaay waa majhada siyaasadda waddanka waayo haddii attitude-ka bulshada ay hal dhinac u qaldamo waxaa weeyaan basically wax la dhisi karaayo ma jirto marka hoggaanka saxda ah ee waddanka waa in la saxo hoggaankiisa saxda ah waa in la saxo constitution-ka waddanka saxda ah si dhab ah marka waxaas dhan markii la saxo waxaa dhacaya wax walba inay saxmaan marka dhalinyarahan waxaan u oleynayna waxaa waddanka inuu street way qaado thats waxa aan annaga aan rabno marka mana ahan inaan ka gaabinayno ama oo hadda siyaasadda keliya wax loo carraayo laakiin siyaasadda in la galo oo iyada nafteeda u baahan in lagasoo shaqeeyo in lagasoo shaqeeyo markaan leenahay waxaa waaya in basically dadka baahidooda lagasoo turjumo oo lagasoo shaqeeyo in bulshadii wax loo soo qabta lagu arkaa qof muhiim ah markaan bateli kara dadkii oo isbeddel keeni karaay
maxamed nuur nuuraani maxay tahay caqabadaha ad haysto maadaama hamigeenu ka qaybgalka siyaasadda 1 iyo 2 iyo 3 ay dhahay
aad umahadsan tahay horta intaan su-aashaada gelin waxaan jeclaan lahaa adduunka waxa la yihahdaa majority ladies minority dadka tirada badan ayaa dadka hogaamiya dadka tirada yar waa la hogaamiyaa haddii aan dhahnay 95% da'yar soomaaliyeed waa bulshada soomaaliyeed waa da'yar haddii la yidhi dee horta doorkeen waa muuqdaayo dee in lala dafiro ma ahan meesha kuma jirto midda kale dunida casriga aan joogno maanta dhalinyarada la qabsan karto waxaa laga yaabaa dalka ammaankiisa waa iska adag yahay waxaa laga yaabaa de beryahan dambe xaalad way sii adkaato xildhibaana isqarhayaa la sheegayay haddii dhib uu yimaado da'yarta soomaaliyeed waxay samayn karaan yacni si online ah teleconference in la sameyn karo, call video la sameyn karo, baarlamaanka ayagoo goboladoodii jooga ayay waxay sameyn karaan hadii dad wax bartay oo da'yar Soomaaliyeed oo dunida casriga la shaqeyn
karo
la jaanqaadi kara ay noqdaan. Marka faa'iido badan ay u leedahay dalka in yacni dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay siyaasadda lagu soo biiriyo. Hadii aad aan su'aashaada marka usoo laabto, challenge-gana qaban kara kow waxaa ka mid ah, marka hore shacabiga Soomaaliyeed waxay leeyihiin culture ama dhaqan ay leeyihiin oo waxa lagu leeyahay maandhow waxa waa nin weyn, yani naarta ka xishoota ka xishoo, ninkan waa ka weyn hala tartamin in lagu yiraahdo ninkan ka xishoo waalidkaaga waay san waay aan loo fiirin wax laisku haysto, dadku uma arkaan waxay danguud inay yihiin, waxay u arkaanba ninkan dukaan u furtay inuu yahay hebelebo noole, maxaa usoo tartamaysa ugu leeyahay ninkii odaygaa wuxuu leeyahay ninkan waa dhali karaa, marka hal iga lexi waa duceena. Siyaasaddan kuma jirto, dadkii Soomaaliyeed waa dadka dhibaatoonaayo, waa dhalinyaro Soomaaliyeed, dadkii la dilay waa dhalinyaro Soomaaliyeed. Weliba beryahan dambe odayaasha waxaan leenahay cambaareyn kalan wadnaayo, haddii qof dhalinyaro a dembi u geysto waa lagu fuliyaa dhaqsi, laakiin haddii qof weyn dembi u geysto laguma fuliyo. Tusaale markii aan fiirno dadka mucaaradka kuwa dowladda oo kale, odayaal oo hogaamiyaalaa noo joogay oo lasoo qabtay laba maxkamadeen, laakiin dhalinyaradii lasoo qabtay markiiba tiirku waa ligeeyay, waa dhalinyaro ahayeen. Haddii ay joogi lahaayeen marka dad mateli kara dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaa laga yaabay in cadaalad la sameeyo, labadooda ama isla baxaan ama isla joogaan. Da'yarta Soomaaliyeed marka caqabadaha haysta kow waxaa ka ah culture-ka, dhaqanka ka ah kow, labo waxaa ka ah aan isleenahay shacabiga Soomaaliyeed way daalaa dhaceen way daaleen, shaki badanaa jiro oo qof kasta oo wax wanaagsan sheega waxaa laleeyahay kii camal amuu noqdaa, kii camal amuu noqdaa. Oo waxaa laleeyahay qofka marka wax fiican u sheegto waxaa la leeyahay wax wartaay.
Marka maxaa hadda la kulmaysaa caqabada?
Caqabadan la kulmayna kow waxaa ka mid ah horta sistemka dowladda dadka ku jira oo noo isticmaalayo inta badan, aboodoodii takifaleed inay noo isticmaalaan oo kale, inay magacyo kale noo bixiyaan, in dhaqaale ahaan nagu handadaan oy dhahaan anaga intaasoo lacag aan bixina ergada waan gadanaynaa waan iibsanaynaa inay leeyihiin, in uu sumcaddii uu lahaa oo jagada uu lahaa uu leeyahay cunugan yar oo ila tartamay muxuu yahay aniga intaasoo sanaa wax ahaa dadkii aan inta badan aan fahmayn. Marka insha allahu tacaala taasna wacyigelin badan aan ka samaynaynaa oo rajadeena hadda 900 way fiican tahay. Waxaan codsanaynaa oo keliya in awoodda ay leeyihiin iyo lacagta lagu faanayo aysan dhicin in corruption loo isticmaalo ama musuqmaasuq lagu sameeyo doorashada dalka. Dhalinta Soomaaliyeed waa dadkii u taagnaa 20 sano lasoo dhaafay inay dad wax baraan, waa dadkan raggan ku hor fadhiya dhammaantooda waxay ahaayeen rag u taagnaa in da'yarta Soomaaliyeed ay wax baraan ama ay geeyaan meelo waxba goobo waxbarasho ay geeyaan ay u dadaalaan oo si voluntiir ama bilaash a dadku ugu shaqeeyaan. Dhibaatada dalka taalla waxay tahay waa national issue ama dhibaato heer qaran ma ahan, yacni dhibaato shakhsiyaad ma ahan. Marka waa in kursiga loo soo fadhiistaa oo dadka ummadda Soomaaliyeed siyaasadda iyo dalka lagu matalaa, dhaqaalihii dalka resourcega gacanta lagu qabta si ummaddii wax looga qabto.
Xasan aye, ugu dambeyn xaggaaga maxay tahay caqabadda ku haysa?
Caqabada jirta waxay tahay sidaada Maxamed Nuur walaalkii ka dhawaajiyey da'da, waxaan ogahay hadda wiil iyo adeerkiis oo wada tartamaya musharaxiina, markii ninkii maxeeda dhalinyartaha uu tolkii iyo dadkii dhexgalo oo kursiga waxbaan qaban karaa saanaan, maxaa adeerkaaba maxeeda tartamaya, maxaa ka rabtaa adeerkaaba kursiga raba, waa da'di.
Lakiin siyaasaddu saaxiib ma laha,
siyaasaddu da'd iyo maxeeda saaxiib iyo adeer midna ma laha, waa waxqabad iyo ninka labadooda maxeeda adeerka iyo ninka dhalinyarta. Aniga waxaa aaminsanahay in ninka dhalinyarta uu waxqabad ahaan iyo maxeeda uu kaga fursad fiican yahay duqa adeerkiisa ah, waayo ninka dhalinyarta wuxuu fahmayaa, wuxuu kasoo baxayaa horta maxeeda dhalinyarti baahidoodu dabooli kara, baahidoodu ogyahay, urur dhalinyaro isla soo ahaayeen waxbarashadoodii waxay yaqaanaan, wax badan buu dhalinyarti ka fahmi karaa oo baahidoodu maxeeda uu xallin karaa.
Runtii waa sax waaye, caqabada badanaa jiro oo dadka hortaagan. Caqabadaas waxaa ugu weyn horta tan dhaqanka oo culture-ka ah ugu weyn, sababtoo ah waxay la soo fariisanayaan marka waa soo risaagta waraadi nin dhalinyara tahay Soomaaliyeed waxay ku mamahda nin yar intuu dribi ka boodo tala ka boodaa, marka nin fududaata waa lagaa weyn yahay, macnaheeda waa dhibaatada haysta ugu weyso culture-ka waa mida oo annaga dhibaato badan keenayso. Labo, dhibaatada haysato labaad waxay waad daqiiqa dhaqaalaha, dhaqaalaha, dhaqaalaha
sababdhaqankii
dhaqaalaha aad u sameeyaan iyo tala wadaaga odayaasha meesha baashi markii reerkiishi oo qabiila wax lagu soo xulaa la yiraahday, de odayga wuxuu la fariisanaa ninka odayga waay waay iskala sheekaysanayaan, war adeer aniga wax isbeddel samayn kara markaa dhahda, de wuxuu ku leeyahay war adeerka aaba sidaan ahe weli marka tala wadaagii meesha nasima haa.
Intaas ayaa kusoo afmeeraynaa barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o a oo toddobaadkan aynu ku eegaynay ka qaybgalka dhalinyarada, doorka siyaasadda xilligan ay ku leeyihiin, iyo caqabadaha hortaagan. Aad baad u mahadsantay dhammaantiin.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halka dul nagala socotaana waa v o a washington. haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan.
haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal, waxaa si rasmi ahi uga furmay magaalada rio de janeiro waddanka braziil ciyaarihii olombikada oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 200 oo kooxood oo kala gedisan, iyadoo islamar ahaantaasina sanadkan markii ugu horreysay ay halkaa mateli doonaan koox qaxootiya oo ciyaarahaas ka qayb gali doona. dhinaca soomaaliya waxaa u matalaya ciyaarahaasi olombikada ciyaartooy dhinaca ciyaaraha fududa, gaar ahaan orodada, waxaana ay kala yihiin maryan nuux muuse iyo sidoo kale maxamed daa'uud maxamed. maryan waxay ordi doontaa ciyaaraha 200 ee mitir, taariikhdu marka ay tahay 13-ka bishan aynu ku guda jirno ee agost, halka maxamed daa'uud maxamedna uu ordi doono tartanka 1500 ee mitir, taariikhda 17-ka bishan aynu ku guda jirno. dhinaca kale ee wararka ciyaaraha, haddaan idin dulmarnana, naadiga manchester city ayaa la soo saxiixatay ciyaartoyga marlos moreno oo waddanka colombia weerarka ugu ciyaara. ciyaaryahankaasi ayaa lagala soo wareegay naadiga atletico nacional, iyadoo islabar ahaantaasina adduun lacageed oo gaaraya 5 million oo lacagta geniga sterlinka ahi ay 5 sano oo qandaraas ahi ugu saxiixay naadiga atletico madrid. hase yeeshee 19-jirkan ayaa waxa uu qabama ahaan ugu ciyaari doona naadiga deportivo la coruña, wuxuu noqonayaa ciyaartoygii 3-aad ee isbuucan naadiga siri u wareega tan iyo gardiola markii uu dhowaantan kusoo biiray. andre oyuna waxaa la sheegayaa in heshiis 20 million uu gaarayo uu la gaaray naadiga west ham united, iyadoo swansea cityna ay labadaasi dhinac ku kala heshiiyeen in ciyaartoygaas isdhaafsadaan. xubintii ciyaaraha dhegaystayaal, halkaa haynoo joogto.
aad iyo aad u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. haatana dhinacii heesaha, waa heestii dardaaran iyo fanaanka waa muuse ismaaciil qalile.
waa lagu dabaaldegay durbaanna lagu tumiyo. codkaasi waxa uu u dambeeyey barnaamijkii dhallinyarada maanta. rabbi naxariista jannaha ka waraabi muuse ismaaciil qalin ayaana heesaasi idinku luuqinayay. anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdisandheere ayaa idinla socodsiinayay. tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, waxaan ka tegaynaa nabadgelyo.
iyo deeqay hooyada nuqoyee.